الظلمات الى النور چاکی چی ایمان دے نو داد اللہ دوست دے سورہ آراف کی نر لطیر شوی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اللہ نیکان پا دوستی نسی چاکی ایمان دے تقوی دا نو داد اللہ پا دوستانو کی شامل لے گیا گوری سر وَمَا كَانَ اللَّهُ نَدِ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُمْ چی عذاب ورکی دویتا وَأَنْتَ فِيهِمْ او حال داد اے حبیب چتا سو موجود یہی پدوی کی وما کان اللہ ندے اللہ معذبہم عذاب ورکو ان کے دویتا وہم یستغفرون او دوی بخن غواڑی وما لہم او سشوی دی دوی لرا سوزر دے دوی دا پارا اللہ یعذبہم اللہ دا چے عذاب بنور کوی دویتا اللہ وہم یسدون عن المسجد الحرام او دوی خلق بندئی دا مسجد حرامنا وما کانو اولیاء او ندی دی اختیار مند دا مسجد حرام ندی دی دوستان دا اللہ ان اولیاؤه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر تقوی دار ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا دوینا لا یعلمون پوہی گنا فرمائی وما کان صلاتهم او نو مزد دے مشرکانو عند البیت دے بیت اللہ شریف سرا یعنی پا بیت اللہ شریف کی حرم شریف کی دے مشرکانو مز بنکولو مگر غمز سو الا مکاءن مگر شپیلی وال شپیلی بے وال و تصدیہ او تاڑی بے غگول تاڑی بے وحل فذوق العذاب نوسکی عذاب بما پا سبب داغی کنتم تکفرون چوئی تاسو کفر کون کی داد مشرکان و طریقہ و علماء تفسیر لکلی چکل تواف بے کولو پا بیت اللہ شریف کی دوران طواف کی پا دوران دا طواف کی دی تاڑی و شپیلی بغگول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وی کانت قریش تطوف بالبیت عراتن یصفقونا ویصفرونا قریش با طواف پا بیت اللہ شریف کی بربن کولو اوتاڑی و شپیلی بے وال فکان ذالک عبادت فی ظنہم داد دی پخیال و گمان کی عبادت ہو داد دی پخیال و گمان کی عبادت ہو او مکاوی السفیر شپیلی والتا او تصدی مانو التصفیق یعنی تاڑی وحل اوتاڑی غگول یو مانا دا آیات مبارک داوا چدئی بتاڑی و شپیلی وال او بربن طواف بے کولو او دا ددوی پنیزبان عبادتو دا قول مفسرین ذکر کرے چد اللہ حبیب بکل عبادت کولو نپاغی بانے دے عبادت دا گڑ وڑولو پنیت بانے بدئی دا تاڑی و شپیلی وال او دی خپل تاروش پیلو تا دی سوی عبادت او بندگی ورتوی وی کل دی چن اللہ حبیب بموس کولو او دی بدای را دولر لا چن آموز دی پا غیبان گڑ وڈ کی نو دی بشپیلی او تاری شورو کل ویرون انہم یسلون ایزت او دی بدا خیال کولو چی دی میری مسکئی دی خپلو تاڑو شپیلو والو تے عبادت وی او پدی شور پتاڑو شپیلو وی دی خپل دا اللہ حبیب مانے غمز گڑ وڑولو مزگے کے گڑ وڑولو او بعض علماء ادام لکھلی بعض علماء کرام اداوی لی چی دی اصل کی عبادت کولو خچون کی عبادت د شرک او کفر سر دی نو دغشان مشرک کم مسکی پا حالت شرک کی یو کافر مس کئی پہالت شرک کی نو لکتاڑ یو شپیلی عبستی دا مشرک دا شرک سرائس یو عمل دربار خداوندی کی قبلی گنا رب العالمین پہ حضور کی دا مشرک اس عبادت قبلی گنا اگر شیطان پدئی دور محنت کرو چی غتاڑی و شپیلی والدی تا عبادت جوڑ کرو امام قرطبی دل تا ذکر کری وی پدئی کے رد دے پاغ جاہل و صوفیان وانے ففیہ رد علی الجہال من الصوفیہ الذین یرقصون ویصفقون ویسعقون وذلک کلہ منکر یتنزہ عن مثلہ علو قلا ویتشبہ فاعلہ بالمشرکین فیما کانوا یفعلونہ عند البیت ویپدی کے رد پاغ جاہلان صوفیان والے چیغی ہوئی منگا ذکر کو گڑی دیدے پہ خبر والے اللذین یرقصون گڑی بعض پہ جماعت کی ٹوپنو وی گڑا کئی اور بعض پہ منزنو کی چغی ہوئی ویصفقون اور بیاپم یعنی تاڑی وی اوزان بانے وجدو بی خودی راولی وی داٹو ولی خبر منکری دی عاقلان دے نزان ساتی ویتشبہ فاعلہ بالمشرکین یو سڑے تاڑی وی شپیلی مغا گئی ٹھوپونا وی گڑا کئی او دیت عبادت وی وی دا ذکر دے او دا دا ذاکرینو حلق دا نو دپا دی خپل کار کی دا مشرکانو سرزان مشابه کو لکہ مشرکانو بیت اللہ شریف کی بتاڑی وال چغی بے والی او بیا بے دیت عبادت و بندگی وی اللہ فرمائی وما کان صلاتهم عند البیت او نو مزد دی مشرکانو عند البیت پا بیت اللہ شریف کی الا مکاءن مگر شپیلی وال و تصدیہ او تاڑی وال یو جنگور دا تاڑی و شپیلی وال بندی نن اکثر دا بازی سیاسی جلسو یا دا بازی بیدین جلسو طریقہ دائی کس خبر آغاو کی او اس دعویو کی ندانور تاڑی وغا گئی تاڑی غگول دا مشرکانو طریقہ دا حافظ ابن قیم رحم اللہ اغاثت اللہ فان کی ذکر کری چی تاڑی بے ضرورت وال دا مشرکانو طریقہ دا او که ضرورت شو نو تاڑی وال دا زنانو طریقہ دا سید الکائنات فرمائے لی وَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مسکی کا ضرورت راشی نو نارینا با سبحان اللہ وی او چونکی دا زنانا آواز عورت تے نو دا با پزید سبحان اللہ بانے تصفیق کئی او فقہاو دا سی لکلی دا لاس با اڑاولے کی او الٹا لاس با الٹا لاس تدا سراوا چاہی دیتا تصفیق ہوئی لکہ مثال پتور امام پسی مقتدیان ولاڑ دی نو کہ امام غلط شی نو نارینا با سبحان اللہ وی نو زنانا با تصفیق کئی زنانا با تصفیق کئی یا مثال پتور تا دروازہ بند اکڑی کور کی او پموز ولاڑے او سوک در لدروازہ ٹکئی نو نارینا با وی سبحان اللہ یعنی زب حالتی موز کی ولاڑے زنانا مثال پتور کور کی دروازہ بند اکڑی او خپل محارم سوکرال الور ٹکئی نو دا با تصفیق کئی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء سبحان اللہ ویل سرا دخپل زان بارکی دا مس خبردارے ورکول دا نارینو طریقہ او الٹا لاس سرا تارے وال دا زنانو طریقہ دا نو حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری بلا ضرورت تاڑی وال طریقہ دا مشرکانو دا او که ضرورت شنوم کار دا زنانو دے نو سیاسی جلسو والا کب مقام تورسے دا که بلا ضرورت تاڑی ہوئی نو دا مشرکانو گنتے کار دے و که ضرورت تی نو دا زنانو دا خوزو گنتے کارے دے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءم و تصدیہ وما کان صلاتهم او نو مز دا مشرکانو عند البیت دا بیت اللہ شریف سرا الا مکاءم مگر شپیلی وال و تصدیہ او تاڑی غگول فذوقوا العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون بسبب دعوی چوئی تاسو کو فرکون کی او کل بدا سیو چید اللہ حبیب بدعوت پیش کولو نو دی بدخندہ دا وجن چغی کی او تاڑی بیوال لکد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگا حال چی دا اللہ حبیب ذکر کولو نو اللہ وی ویدہ ذرب ابن کله چې بیان کړي شي مثال د زوی د مریم بیبی اذا قومک منه یسدون سالا قوم غی پوری چغی وای خنداگان کړي نام ته مراد دی دعوت د الله د حبیب پوری به خاندن نیرستو آیات مبارکه کی د مشرکان یو بل حال ذکر کړي فرمائی ان الذین بیشک ها کسان کفرو چ کافر دی ينفقون اموالهم لگوی دی مالون اخبل لیسدو عن سبیل اللہ دے دا پارا چی خلق بن کی دا اللہ دا لارے دا دا قرآن نا دا دن نا دا توحید نا دا ایمان و جہاد نا دا اسلامی معاشرے نا دے دا مال لگولو پا ذریبانی خلق بن دے اور دا دین جیوز پا طریقے سمرا کل دا اسپتال پا شکل کی کل پس شکل کی خاص توجہ دا غی زنانو تا دا چی پس طریقہ زنانہ دا دی کورون نرابار کی او غی تا د بے حیائی او د بے پردگیری تعلیم ورکی دے دا پارا غی مالون او دولتون لگئی او دا غی دا پارا خاص اشخاص غی استعمالی لیسدو عن سبیل اللہ دے دا پارا چی خلق بن کی دا اللہ دلارنا نکو مسلمانان پا دین کلک وی او پا خپل دین شرمی گینا او پا خپل دین بان پابندی نو دا کافر با مالم لگی او د مسلمان کے بیس قسم تبدیلی نرازی فَسَيُنْفِقُونَهَا زرد چی لگوی بدئی دا مال ثم تکونو علیہم حسرتن او بیا بشی دا مال لگول پدوی افسوس اے لاس بمروری چی مال ممو لگولو او مسلمانان مدا اللہ دا دین و دا کتاب و دا اسلامی معاشرین بندم نکڑے شل ثم یغلبون او چی مومن کی ایمان و دینوی نبیا بدا کافر مغلوب مکڑیش کمزور بمکڑیشی مال بے ملگی والذین ها کسان کفرو چی کافر دی الی جہنم یحشرون باخر کی جہنم توجہ مکڑیشی آیات مبارکہ اگر چی خاص نزول لے خدا مسئلہ را چی او آیات دے او مسئلے بارکی دے چا بارکی نازل شی نغی پوری خاص نی زمونگا اصول علماء ذکر کری ویال عبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عبرت دو قرآن پاک دا الفاظ عموم لردے آغا دا نازلے دو آغا خاص سبب لرنے امام روح المانی ذکر کری چہ دا بدر جنگ لکل کافر رووتل نو دا دی ٹول لخکر خرچ پا دول سکسانو دا دول سردارانو دا مکی مکربے نو دی دول سو سردارانو دا ٹول لخکر خرچ پا سکولا برداشت کو لگے روزانہ بگور دئی لس اوخان ذبح کول آپدی کی ابو جہل عتبہ شیبہ او دارنگے نور غٹ غٹ کافر ابل مختری ابن ہشام نظر ابن الحارث حکیم ابن حزام ابی ابن خلف زمع ابن الاسود حارث ابن عامر عباس ابن عبد المطلب وکلهم من قریش او دا ټول د قریشو سردارانو نو دا دول سردارانو او دای د دې ټول لخکر خرچه برداشت کوله روزانه به د 1000 لخکر د پارا د نور خرچین علاوه لس اوهان ذبح کولې شو الله وی مالم لګی د دې د پارا چې خلق د الله د دین د الله د حبیب او قران نه بن کی خدای وسش مغلوب بکړی شي نور دین 30 کلسه نگور مالو ملو گولو بیا مغلوبم کڑے شل او یو قول مفسرین دا ذکر کڑے چی دا بدر دا جنگ نا کافر واپس رالل نو او یا خو پکی قتل شل او یا پقیت کی بوت لے شل نو دے خو یا قافلی دا خلاصی پس روتی نو مکم و کم روک ابو سفیان سر دا خبرو کا چی چون کی زمون لیل سرداران اغا شہیدان قتل کڑے شل او دا بدر پا میدان کی آغای او جلے شول نو دا دے قافلی چی سمر سرمایہ او خرچہ دا نو دا با مونگ لراکے چی دا مونگ دا انتقام او دا اسلامی دا مسلمانان نو دا مقابلی او دا انتقام دا پار استعمال کنو دے کی دا آغای غحال ذکر کئی فرمائی ان اللذین کفرو بیشک آغا کسان چی کافر دی ینفقون لگوی دا یموالهم مالون اخبل لیسدو عن سبیل اللہ دے دا پارا چی خلق بن کی دے دا اللہ دلارنا فسینفقونہا زر دے چی دی با اولگوی دا مال مال با اولگی ثم تکونو علیہم حسرتن او بیا بشی دا مال لگول پدوی افسوس ثم یغلبون او بیا بدی کمزوری مکڑیشی والذین ها کسان کفرو چی کافر دی الى جہنم یحشرون جہنم تبارا جمکڑیشی لیمیز اللہ الخبیثہ دید پارچی جدا کی اللہ اغپلی تو گندا من الطیب دا پاکنا امتحانات دید پار رازی چی رب العالمین آغا گندا و پاک جدا جدا کی دے امتحان پا ذریبانی مخلصین او غیر مخلصین مومنان و منافقانو کی تمیز رازی ویجعل الخبیثہ او گرزی دا گند خلق مشرکان کافران بعد وہو علا بعد بازی دا پاس دا بازی فیرکمہو نراجم اور اپن کی اغی جمیع انٹول فیجعلہو نوگرزوی اغی فی جہنم پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون دغ کسان هم دوی دی تاوانیان دا جداوالے برب العالمین کل گر پا دنیا کی مراولی دی امتحان پا ذریعے نو کل دا جداوالے پا اخیرت کی برازی امتحان اللہ راولی او دے امتحان پا ذریبانی خبیث و طیب جدا کی لکا دنیا کے اللہ جدا کل سنگا کئی سورہ آل عمران اگو رئی آیات یو سل یو کم اتیا سورہ آل عمران کی اگو رئی سلورم پارکی دا جدا والے کل دنیا کے اللہ راولی نو کل دا جدا والے پا آخرت کی وی فرمائی ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب سلورم پارد سورہ آل عمران آیات یوسل یوکم اتیائم نے ما کان اللہ ندے اللہ رب العزت لیذر المومنین چپریگ دی مومنان علاما پاغ حال بانی انتم علیہ چیئیتا سپاغی اللہ مومنان بغیر دے امتحان ننپریزی او پا امتحان را وستو کے مقصد خداوندی سوی حتی یمید الخبیث من الطیب تردی چی جدا کی گندا من الطیب دا پاکنا منافق غیر مخلص اغت خبیث ہوئی من الطیب پاک اغا مخلصین و مومنانو توئی حتی یمید الخبیث من الطیب تردی چی جدا کی پلی تو لرا گندو لرد پاکنا گردا تمیز پا دنیا کے دنیا کی بے جدا کی نکل پا خیرت کی بدا رازی لکو گری تاثر یونس کی ذکر کری یو لسم پارکی یو لسم پارکی سور یونس کی وئی دا جدا والے با کل پرز دا اخیرت وی یو کم درشم آیات گو رئی دا سور یونس فرمائی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ دیتا ہوئی جدا والے پاخرت کی وَيَوْمَ پَكَمَ رَزْبَانِ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جراجم بکمون دیتول ثم نقولو بیا بو فرمائی للذین آشرکو آغی کسانو تا چھئی مشرکانو مکانکم پخپل زیبانی ادری گئی دا خپل زیمو لازم رو نیسی انتم و شرکاؤکم تاسو استاسو دائی صداران فزیلنا بینہم جداوال براولو پمند دوی کی آغا گندہ خلق بد پاکو نرا جدا کو وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون ابوئی صداران دے مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوئی تاسو خاص منگل عبادتو بندگی کون کی نو دا جدا والے وکلا خیرت پہ اعتبار دے دنیا پہ اعتبارم دے لکہ سورہ یاسین کی فرمائی وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو ددی مخلصین و مومنان نو جدا شئی لیمیز اللہ الخبیثا دیر پارچی جدا کی اللہ گندو لرا من الطیب دا پاکونا ویجعل الخبیثا اگرزوی دی گندو خلقو لرا کافر و مشرکانو لرا چداغی قائد گند دی اعمال گند دی اخلاق بعدوہو بازی لرا لا بعدوین دا پاسد بازی فَيَرْكُمَهُ نُرَاجَمَكِ اَغَيْ جَمِيعًا تُول فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَا نُوِبَرْزَيْ پَجَهَنَّمْ كِي اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَا كَسَانْ هُمْ دُوِدِ تَوَانِيَان قُلْ اُفَرْمَائِ اے حبیب لِلَّذِينَ هَا كَسَانُ تَكَفَرُوا چِكَافِرِ اِيَنْتَهُ کچر من شل دئی دخ پل شرکو کو فرنا زما د حبیب دا عداوت و دشمنینا یغفر لهم بخن بوکڑے شی دوی تما دا گناہو قد سلف چکم مخ کی تیر شوی دی دیکھ کافر تر خطاب دے چے کافر تاو چی سم کڑی کنا او کتوبہ مویستا نمخ کی عرص بدر تا اللہ معاف کی دا مسئلہ دا حربی کافر چگر مسلمان سر مقابل لے او قتل و قتال کئی دغ حربی کافر چیمان روڑی ناغت ارس معاف شل حقوق العباد مورت معاف شل حقوق اللہ مورت معاف شل ایک آغسو قتل کری دچا مال خوڑلیو خوچ کل حربی کافر ایمان راڑی نو ہر سور تماف شل حقوق العباد حقوق اللہ یہ زمی کافر رہے چی دے دا مسلمانانو پا ملک پامن سروسی گی نو دا زمی کافر کے اسلام راڑی کنا نو حقوق العباد ورتماف تھی خود حقوق اللہ ورتماف شل حقوق العباد بادا کئی خلقوں نے قرضہ غستی چاسرے لین دین نے نو ذمی کافر تا حقوق العباد معاف کی گنا نو خلقوں قرضی حقوں نبو اور کئی حقوق اللہ ورکتول معاف تھی نو ذکا ویغفر لهم ما قد سلف